Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Καλημέρα σας, κύριε Λοβέρδο.
Καλημέρα σας, κύριε Βιτάλη.
Κύριε πρώην συνάδελφε, καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί σας ευνηδιάσαμε. Σας πήραμε τελείως ξαφνικά.
Αλλά... Δεν ευνηδιάζουμε όμως από
τίποτα. Δε, όχι, είστε προπονημένος στο δημοσιογραφείο, οπότε τα ξέρετε αυτά. Λοιπόν, κύριε Λοβέρδο, θέλω πρώτα απ' όλα να σας ρωτήσω, είστε και μέσα πράγματα, είστε στο Υπουργείο Εξωτερικών πλέον. Βλέπετε ότι αυτή η ιστορία, αυτός ο πόλεμος, η γενικευμένη ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή μπορεί να τραβήξει πολύ ακόμα? Γιατί ανησυχεί ο κόσμος.
Το καταλαβαίνω ότι ανησυχεί, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο.
Βέβαια.
Και κανείς δεν μπορεί να ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είδατε, ας πούμε, το σημερινό περιστατικό που έγινε με το πλοίο.
Με το πλοίο.
Από ουκρανικό drone, έτσι. Σε ελληνόκτητο πλοίο, το οποίο εδώ πλέον έχει χάσει, είναι αυτό που λέγει η λαϊκή παροιμία, έχουμε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια, δεν ξέρουμε ποιος είναι ποιος πια και από πού θα σου έρθει. Συγγνώμη, αυτή η εξέλιξη είναι σαφώς δυσάρεστη εξέλιξη, διότι πλέον παίρνει διαστάσεις που δεν μπορείς να καταλάβεις από πού θα προέλθουν. Και εκεί υπάρχει μεγάλη, μεγάλη δυσκολία. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει εμείς ως κυβέρνηση και ως ελληνικό κράτος να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας με μεθοδολογία, υπομονή και ηρεμία, να καταστρώσουμε τα εναλλακτικά σενάρια που πρέπει για κάθε ενδεχόμενη απειλή εναντίον της πατρίδας μας και εναντίον της Ευρώπης. Και να είμαστε πολύ προσεκτικοί, πολύ υπεύθυνοι, να μην λέμε ανοησίες όπως μερικές φορές πράττει η αντιπολίτευση που δεν ξέρει και που αντιδρά σπασμωτικά.
Σε ποιο θέμα, για να είμαστε συγκεκριμένοι.
Ας πούμε, εγώ προσωπικά ντράπηκα, κύριε Βιτάλη, που υπήρξαν κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου τα οποία διεφώνησαν με την αποστολή του Κίμωνα και των άλλων πολεμικών όπλων της χώρας μας, τον F-16 και τις φρεγάτες Ψαρά, στην Κύπρο μας. Θεωρώ πως είναι μια πολύ σημαντική επιτυχία για το ελληνικό κράτος, για την Ελλάδα, όχι για την κυβέρνηση, για την Ελλάδα.
Πάντως τα θεσμικά κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ, ακόμα και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, ήταν αρκετά θετικοί.
Ο κύριος Τσίπρας είπε τη φοβερή απρέπεια, τη γελιότητα. Δηλαδή, θα έλεγα ότι είναι γελοτοποιός του Τραμπ ο Μητσοτάκης.
Ναι, αυτό είναι ένα θέμα να το συζητήσουμε, αλλά όμως το θέμα της αποστολής αμυντικής βοήθειας στην Κύπρο ήταν σαφώς ευθυγραμμισμένη, μάλλον ήταν υποστηρικτική σε αυτή την ελληνική πρωτοβουλία.
Ναι, δεν ήταν όμως όλοι. Υπήρξαν κόμματα.
Υπήρξαν κόμματα.
Διαφώνησαν ακόμα και μίλησαν και εμπλοκή στον πόλεμο. Ποια εμπλοκή σε ποιο πόλεμο? Η Ελλάδα αμήνεται, δεν είναι ποτέ επιτιθέμενη. Η Ελλάδα είναι πάντα...
Και για την Κάρπαθο υπήρχαν ενστάσεις. Αλλά εντάξει. Το ερώτημα, κύριε, εφόσον το ανοίξατε, άρχισατε να κάνετε και μια κριτική για τον κύριο Τσίπρα. Αν θέλετε να την ολοκληρώσετε, απλώς σε κόψα για να μείνουμε στην ουσία του θέματος.
Μικροπρέπεια σε τέτοιες περιόδους αυτού του είδους την ιδέα κριτική και με χαρακτηρισμούς. Όπως δεν σας κρύβω ότι με έχει πληγώσει και με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ και οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιεί και ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Σαμαράς. Κοιτάξτε, στην πολιτική πρέπει να είμαστε μετρημένοι, υπεύθυνοι και σοβαροί.
Δεν λέει τέτοια πράγματα. Έχει γωνίες στην κριτική του για θέματα εξωτερικής πολιτικής, εθνικά θέματα, αλλά τέτοιες... δεν έχει τέτοιο λόγο, με συγχωρείτε. Δεν θέλω να κάνω το συνήγορο του κυρίου Σαμαρά. Είναι σκληρό στην κριτική του, αλλά εντάξει.
Ναι.
Και το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά μέχρι εκεί.
Προσωπικές επιθέσεις.
Δεν κάνει ο κύριος Σαμαρά.
Δεν χρειάζονται.
Λοιπόν, τώρα, αφού μόνο είπατε για τον κύριο Σαμαρά, συγκρατήσατε κάτι από αυτές τις κριτικές παρατηρήσεις που έκανε ο κύριος Σαμαράς και για τα ελληνοτουρκικά, αλλά και για την παράγραφο 3 του άρθρου 2, τα ξέρετε απ' έξω, κάνει κάτι τάπλυνο στο Υπουργείο Εξωτερικών, τα ξέρετε και πάρα πολύ καλά ως πολιτικός και διπλωματικός συντάκτης όλα αυτά. Και παλιός μου διευθυντής κάποια εποχή. Λοιπόν, για να το...
τα χρόνια, κύριε Βιτάλη, μην τα λέτε όλα.
Δεν τα λέω όλα, τα μισά λέω.
Αλλά το θέμα είναι ότι είμαστε όρθιοι και δυνατοί.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό
είναι. Και δουλεύουμε ακατάπαυστα.
Αυτό είναι. Λοιπόν, συγκράτησετε κάποια από αυτά τα στοιχεία της κριτικής του κυρίου Σαμαρά. Ναι. Ενώ όχι για να του κάνετε απλά μια κριτική επιπλέον, αν κάποια από αυτά τα σημεία σας προβλημάτισαν και ενδεχομένως να ξαναδείτε και εσείς μερικά θέματα.
Δεν νομίζω ότι... Κοιτάξτε, με τον κύριο Σαμαρά τον γνωρίζω από την νεανική μου ηλικία. Είμαστε νεανικοί φίλοι και τον αγαπώ και τον σέβομαι ως πρώην Πρωθυπουργό και ως πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρώ ότι αυτά που λέει τον τελευταίο καιρό εναντίον του Μητσοτάκη με πληγώνουν. Δεν θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε. Mm-hmm. Δείχνει, ελπίζω να μην ισχύει, μια προσωπική εμπάθεια εναντίον του κυρίου Μητσοτάκη. Και το, επειδή ακριβώς τον Σαμαρά τον σέβομαι, δεν θα θέλω να ισχύει κάτι τέτοιο.
Κατανοητό αυτό, γιατί υπάρχουν και προσωπικές σχέσεις μαζί με την πολιτική. Yeah. Τώρα, επειδή ακούγεται ένα σενάριο, κύριε Λοβέρδο, ότι είναι πολύ πιθανό αμερικανικά πολεμικά να συνοδεύουν δεξαμενόπλαια που περνούν, πετρολεοφόρα που περνούν από τα στενά του Ορμούζου, και ακούγεται τα περί πολυεθνικής δύναμης που μπορεί να συγκροτηθεί και για αυτό το λόγο, και επειδή στην περιοχή υπάρχουν πλοία και ελληνικά και βρετανικά και γαλλικά και ιταλικά, αυτό πώς το ακούτε?
Από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη συζήτηση για συμμετοχή ελληνικών πλοίων σε μια τέτοια δύναμη. Μάλιστα. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να σας το πω τώρα, αλλά από ό,τι ξέρω δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση.
Ναι, ήταν και σαφής νομίζω και η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στην προχθεσινή ενημέρωση που έκανε στους διπλωματικούς συντάκτες. Τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι η πίεση των καταστάσεων ανάγκασε την κυβέρνηση να πάρει κάποια μέτρα για να στηρίξει το εισόδημα, τις οικογένειες, τους πλέον αδύνατους κτλ. Όμως ακούω και κριτική για αυτά τα πρώτα μέτρα που εξαγγέλθηκαν, ότι δηλαδή αυτό το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους δεν βοηθάει τόσο πολύ τον κόσμο. Δεν σταματάει την αύξηση των τιμών που φτάνουν στο ράφι.
Πόσα χρόνια είσαι δημοσιογράφος, Βουτάλη? Καμιά σανταριά περίπου.
Ναι, 39.
Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πόσες φορές δεν έχετε ακούσει κριτική για μέτρα που λαμβάνει κάθε κυβέρνηση?
Ναι, εντάξει, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι τώρα είναι μια ειδική περίσταση και επειδή ο κόσμος δεν περνάει εύκολα. Είχαμε τη μεγάλη περίοδο της κρίσης, τα ξέρετε. Είχαμε επίσης τις επιπτώσεις, ναι, αφού είχαμε την κρίση, είχαμε και τις επιπτώσεις του πολέμου της Ουκρανίας στην οικονομία, όπως και όλη η Ευρώπη. Και τώρα έχουμε και αυτό. Άρα ο κόσμος δεν έχει τις ίδιες αντοχές όπως είχε, κύριε.
Και είναι μια πράγματι πολύ δύσκολη περίοδος. Μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος για όλους μας, για όλο τον κόσμο. Και η ακρίβεια χωρίς καμία εμβολία ταλανίζει στο εισόδημα των ανθρώπων. Και εγώ είμαι από τους πρώτους που λέω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, και εκλογικά αν θέλετε, είναι η ακρίβεια. Αν δεν υπήρχε η ακρίβεια, πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή θα έχει εξασφαλίσει και την αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές. Εγώ μιλάω ανοιχτά, δεν κρύβω τίποτα, λέω τα πράγματα όπως είναι. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο λέω ότι υπάρχει θέμα. Υπάρχει, ναι, υπάρχει. Mm-hmm. Μπορεί να αντιμετωπιστεί. Κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνω δυνατόν. Το έχουμε πετύχει να το περιορίσουμε. Το θέμα της ακρίβειας. Σε κάποιες περιπτώσεις ναι, σε κάποιες περιπτώσεις όχι.
Μάλιστα.
Τα άλλα τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν. Όχι, δεν τα ξέρει κανείς. Δεν τα ξέρω. Τα άλλα αυτά μέτρα δεν γνωρίζω ποια είναι. Γιατί δεν τα γνωρίζει κανείς.
Λένε παράδειγμα να μειωθεί ο ΦΠΑ στα...
Όλα τα θέματα, όλοι και όλες οι ενστάσεις, πέρα από το να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι, λες και θα γίνονται αυτομάδες, έλεγχοι γίνονται σε μεγάλο βαθμό. Δεν είναι οι έλεγχοι που λείπουν. Αλλά υπάρχουν πολλοί που σου λένε να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι, έλεγχοι γίνονται. Το μόνο πρακτικό επιχείρημα που θέτει η αντιπολίτευση και όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό είναι η μείωση του φόρου, του ΦΠΑ.
Του ΦΠΑ. Πράγματι. Ή πράγματι, και του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα.
Εάν έπεφτε ο ειδικός φόρος κατανάλωση στα καύσιμα και έπεφτε και ο ΦΠΑ, θα ήταν κάπως φθηνότερη η τιμή της βενζίνης. Έτσι. Δέστε όμως, δεν ξέρουμε πού θα πάει η τιμή της βενζίνης. Η διεθνής. Μπορεί να σήμερα είναι σε $100.
Χθες το βράδυ που το άφησε ήταν $100.
Λίγο αύριο πάνω. Μπορεί να είναι 120, αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι 150. Εγώ να δεχθώ ότι όταν έρθει εκείνη την ώρα, τι μέτρα άλλα θα παίρναμε, θα τα δούμε όταν φτάσει. Γι' αυτό πρέπει, λέω, ότι πρέπει να επεξεργαζόμαστε εναλλακτικά σενάρια και να καταλάβει κάτι ο ελληνικός λαός που δεν το έχει καταλάβει. Μοναδικό εισόδημα του ελληνικού κράτους, μοναδικό, δεν υπάρχει άλλο. Από το οποίο πληρώνει τις μισθούς, τις συντάξεις, τα όμβελκά μας συστήματα, το δημόσιο χρέος, το ότι ανάβουν και σβήνουν οι λάμπες στα κτίρια, τα δημόσια, όλα τα νίκια, όλα του δημοσίου, τα πληρώνει από τους φόρους του ελληνικού κράτους, από τον ελληνικό πολιτών, από τους φόρους. Από τους φόρους. Και το μεγαλύτερο κομμάτι των φόρων αυτών προέρχεται από τη βενζίνη. Είτε μας αρέσει είτε όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε αυξήσει τα έσοδα από την άμεση φορολογία, ναι, αλλά συνεχίζει να υπάρχει μαύρο χρήμα στην αγορά. Και συνεπώς, εάν μειώσουμε κι άλλο τον ΦΠΑ, τότε θα υπάρξει πρόβλημα στα έσοδα του ελληνικού κράτους. Και δεν θα έχει απήχηση και στο θέμα της μείωσης των τιμών. Γιατί, όπως έχει αποδείξει στο παρελθόν, η πραγματικότητα, όσο και αν πέσει ο ΦΠΑ, που δεν μπορεί να πέσει και πάρα πολύ, από το 24 θα πάει στο 21, δεν μπορεί να πάει παρακάτω, 3% δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι ουσιαστικά. Αυτή είναι η θέση της κυβέρνησης, η οποία βέβαια, ανάλογα με τις εξελίξεις της συνθήκης, μπορεί και να αλλάξει. Όντως. Μπορεί όντως να χρειαστεί για κάποιο περίοδο να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Δεν μπορώ να σας το πω από τώρα, γιατί δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Ναι, το ανέλυε και ο κύριος Ατσαλάκης νωρίτερα εδώ, ότι υπάρχουν σενάρια ότι μπορεί να πάει ακόμα περισσότερο αυτός ο πόλεμος σε χρονική διάρκεια.
Ποιος μπορεί
υπάρχουν όμως όπλα στη φαρέτρα της κυβέρνησης, ώστε αν υπάρξει ανάγκη να στηριχθεί και το εισόδημα των ανθρώπων και κυρίως η πλέον αδύναμη.
Βεβαίως. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, τι έλεγα προηγουμένως, ότι μας κατήγγειλε η αντιπολίτευση ότι δεν μοιράζουμε το υπερπλεόνασμα. Θυμάστε, μέχρι πριν από μερικούς μήνες, ότι δεν μοιράζουμε στον κόσμο το υπερπλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού. Εάν δεν υπήρχε αυτό το υπερπλεόνασμα, τι άμυνες θα είχαμε. Για να καταλάβετε πόσο στενόμυαλοι και κοντόφθαλμοι είναι οι κριτικοί που δεχόμαστε πολλές φορές.
Κάνω μία τελευταία ερώτηση για να πάρετε και μια ανάσα, γιατί από την τηλεόραση σας έπιασα εγώ στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, είναι τελευταία ερώτηση. Είχαμε μία δημοσκοπική ανάκαμψη του κυβερνώντος κόμματος. Θα δούμε αν θα τη διατηρήσει, δεν θα τη διατηρήσει. Είναι ένα θέμα. Πάντως έδειξε ένα σημείο ανάκαμψης, ενδεχομένως λόγω της κατάστασης, λόγω της αποστολής των φρεγατών, λόγω των αντιεροπορικών στην Κάρπαθο και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ευαισθητοποιούν τον κόσμο. Πάντως και τώρα δεν δείχνει να είναι κοντά σε αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Άρα εδώ ανοίγουν ένα θέμα, με ποιον συνεργάζεται την επόμενη μέρα.
Μάλιστα. Πράγματι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θέμα αυτοδυναμίας δεν υφίσταται. Θα εξαρτηθεί από πολλά διαφορετικά πράγματα. Κατά τη γνώμη μου, το πιο σημαντικό από το οποίο θα εξαρτηθεί θα είναι από το πόσα κόμματα τελικά θα μπουν στη Βουλή. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πάει άσχημα. Της δημοσκοπής πάει εξαιρετικά καλά. Για σκεφτείτε ένα κόμμα που είναι 7 χρόνια στην εξουσία με τεράστια μοιραία φθορά που μπορεί να έχει, κατορθώνει και έχει υπερδιπλάσια διαφορά από το δεύτερο κόμμα που είναι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα πολιτικά χρονικά. Αλλά ναι, εγώ να συμφωνήσω μαζί σας ότι μάλλον απέχει από την αυτοδυναμία. Θεωρώ ότι αυτό θα κρίνει την ώρα των εκλογών. Όταν θα φτάσει ενώπιον της κάλπης ο ψηφοφόρος, ο θυμωμένος ψηφοφόρος, και να σκεφτεί τι επιλογή έχει, από τη μια να το κυβερνήσει ο Μητσοτάκης ξανά, με όλα τα λάθη που έχουν γίνει και τα έχει αναγνωρίσει και που θέλει να το διορθώσει, και από την άλλη να τον κυβερνήσει ποιος. Ποιος, ο κανείς. Θα το κρίνει ο ψηφοφόρος όταν έρθει εκείνη η ώρα και κάτω από τις συνθήκες που θα έρθει σε ένα παγκόσμιο καθεστώς αβεβαιότητας, ρευστότητας και ασάφειας.